banorët e qytetit Brindisit të jenë simbole mjetë dhëmshurisë e mëshirës së Krishtit. Kjo është porosia kryesore e Benediktit 16 në qytetin Puljez, ku sot paradite kryesoi meshën shenjte. Papa e përfundoi shtektimin e 10 baritor në Itali duke u takuar me klerin Venas, ndërsa në mesditë, si zakonisht, kremtoi lutjen e Engjëllit të Zotë, gjatë cilës u bëri thirrje të gjithë takomeve të kundërvihen indiferencës e të punojnë së bashku për paqen në botë. Jo pietizëm, por solidaritet. Jo asistencializëm, por ndarje për bashkët e pasurive. Kjo është mëshira e vërtet e krishterë që i hap rrugën shpresës për të ardhmen, sepse i ka themelet në hyjin. Epikrisht, kjo mëshire, kjo dhëmshuri, si pas porosisë e papës, duhet ta dalloj kishën dhe shoqërinë brindiziane e Puljeze, ashtu si gjithë kishën katolike.
1000 vjet pas pranisë së një pape në këto troje, fjalët e Benediktit 16 i shndruan viset jugore të Italisë, ullkryqe trafikësh e djersë të dardhur pa fryt, në një hapësirë reflektimi shpirtëror. Në portin e Brindisit, që sot u kthye në një shesh të shën pjetrit mbi det, u mlodhen 70.000 vet, ndërmjet cilëve shumë të rinj. E ati shej, duke u anjohur mirë shqetësimet e problemet, i ftoi të jenë misionar në trojet e tyre, e ecin në gjurmë të apostujve. Burra që Jezusi i thiri, tha papa, jo pse ishin shenjtor, por për të bërë të tillë.
Me veshën kishtare qepur për këtë rast me pëlhur tipike brindiziane mesjetare, Benedikti 16 e kryesoi meshën elterën e madh në portin e Brindisit, portë e hapur drejt lindjes, gjë që u theksua më shumë edhe nga prania e metropolitit ortodoks të Italisë Gennadios, të cilin papa e përshëndeti duke i kujtuar thirrjen ekumenike të kishës së Brindisit. Epikrisht këtë kishë ati shenjtë e porositi të jetë mëshirshme me të gjithë, duke nënvizuar edhe tiparin themelor të mëshirës së krishterë.
L'azione cristiana non ha niente a che vedere col pietismo, con l'assistenzialismo.
Mëshira e krishterë nuk ka asgjë të përbashkët me pietizmin apo hipokrizin fetare, e as me asistencializmin. Ajo, sinonime me solidaritetin dhe me ndarjen e përbashkët të mirave, gjallërohet nga shpresa. Thua nuk lind nga shpresa fjala që Jezusi u thot apostujve vetë gjatë rrugës, predikoni se mbretëria e hyjit është afër, e kjo shpresë bazohet tek ardhja e Krishtit, që në fund të fundit përkon me vetjen e tij e me misterin e tij të shëlbimit, siç kujtohet në titullin e takimit të katërt kishtar italian kremtuar në Veronë. Krishti i ngjallur është shpresa e botës.
Santa Maria de Filibus Terre, Ave Stella del Mare.
Papa arriti mbrëmë në Brindisi pas meshës së kremtuar në Shën Marinë e Leukës. I pritur nga një turm në fest, u takua me banorët e qytetit e posaçërisht me trinjt në sheshin Legno Flaco. I ndërprer vazhdimisht nga duart rokitjet e stuhishme të njerëzve thellësisht të emocionuar, papa quajti Brindisin portë e hapur mbi det, duke vlerësuar lart shpirtin mikpritës të kësaj popullsie, posaçërisht gjatë krizës ballkanike që i shtyu shumë refugjat zbarkonin në këto troje, duke lënë pas vatrat në flak në Kroacinë, Malzi, Shqipëri e Maqedoni. Fjalët e papës, duke të kthyer pas në vite, të ngjallin në kujtes pamje dramatike të anijeve të mbi ngarkuara me shqiptarë të gjitha moshave, që niseshin nga sytë këmbët drejt brigjeve të panjohura e njerëzve të panjohur, në kërkim të lirisë pashijuar e tjetës së pajetuar për më së gjysmë shekulli. Këtu zbarkoi gjaku i shprishur i arbrit, këtu gjeti mikpritje e mirëkuptim, e për fat keq, faqja e fundit e historisë me varka zbarkime e refugjat nuk është shkruar akoma. Prandaj papa u shpreh kështu:
Mi sembra doveroso ricordare con gratitudine.
Më duket se kam për detyrë të kujtoj me mirënjohje përpjekjet që u bën e vijojnë të bëhen nga administrata civile e ushtarake në bashkëpunim me kishën e organizatat e ndryshme humanitare për të dhënë atyre strehë ndihmë, pa marrë parasysh vështirësitë ekonomike që vijojnë të shqetësojnë zonën tuaj. Bujar ka qenë e vijon të jetë qyteti juaj.
Në vijim, papa i ftoi Brindizian të mbrojë jetën e familjen, ndërsa trinti porositi.
Non lasciatevi irritire dalle insidie del male.
Ruhuni nga rrjetat e skeqes, kërkoni një jetë pasur me vlera, për të nërtuar kështu një shoqëri më të drejt, që e shikon me guxim të ardhmen. Shfrytëzojini dhuratat me cilat ju pajisi hyji, forcen, zgjuarsin, guximin, entuziazmin e sidomos dëshiren për të jetuar. Pikrisht duke u nisur nga këto vlera e duke u mbështetur gjithnjë nga ndihma hyjnore, ju mund të ngjallni shpresa të mëdha në shpirtin tuaj e rreth jush. varet nga ju e nga zemra juaj që progresit vjet në shërbim të smirës e përgjithshme. E rruga e smirës, ju e dini, ka një emër, quhet dashuri.
Dashuria është qelësi i shpresës sepse i ka rënjet në hyjin, e dashuria e hyjit ka fytyrë në ëmbël e të mëshirshme të Jezu Krishtit, e kjo është edhe zemra gjithë mesazhit të krishterë.
Cristo è la risposta ai vostri interrogativi e problemi.
Krishti është përgjigje e të gjitha pyetjeve dhe problemeve tuaja, por nuk duhet haruar se ai është kërkues, pret shumë nga ju. Ndiqeni besni Krisht, e që ta takoni, kërkoni ta njihni Kishën. Ta kuptoni, ta doni, ju jeni fytyra e re e Kishës, mos ti mungoj prandaj kontributi juaj në misionin e saj të mall për ta përhapur ungjillin në të katër anët e botës.